Вие сте со SBS на Македонски.
Добредојдовте на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Македонското културно-уметничко друштво Илимден од Сиднеј прославува 55 години од своето постоење. Тоа е повеќе од половина век амбасадор на македонскиот фолклор, култура, традиции на овие простори, истовремено инспирирајќи ги младите генерации да продолжат во тој дух да го негуваат културното наследство од своите предци. По тој повод, наш соговорник денеска е председателот на друштвото Крис Карамфиловски. Крис, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски и честитки за овој голем јубилеј 55 години Илинден. Куд Илинден?
Да, фала многу, Радица, и мило ми е дека пак се најдовме пред 5 години.
Да, каде помина, нели?
Да, одма помина времето.
Крис, кажете ни колку играорци број друштвото сега и како ситуацијава со вирусот се одразува врз вашата работа?
Имаме околу 250 членови во друштвото. Тие се од децата што почнуваат од 4 години, од најмалите и до, знаеш, до големите, до open group ги викаме. Знаеш, немаат и тие што се постари, што имаат и порано играат во друштвото. И постари ја имам уште, знаеш, скоката, ама уште убаво играт.
Уште убаво играт.
Да.
Добро. Значи, како се одрази пандемијава врз вашата работа? Уште играте, одржувате сесии?
Лани имаше, почнавме, застанавме, тешко е да се планира, знаеш, или за игранки, или за проби. Почнувавме од ко почна ова година и сетне, еве, за 4 месеци ни затворија и не се знае до годината. Ние планиравме да се вратиме, ама не можевме, знаеш, и некој пат од владата нешто, ке планираат нешто, ке сменат, вака до другата година ке почнуваме пак. Се надевам дека, знаеш, како фреш стата ни да биде за друштвото.
Иако не се знае ништо, нели, со овие постојани мутации на вирусот, Крис, еве, тоа ве спречи, нели, да организирате некаков настани за 55 годишнината?
Да, сакавме нешто да направиме, ама еве, знаеш, што кажуваат само тие што се вакцинирани, можат да излезат и затоа ние мислевме дека важно, знаеш, и тие што сите да се радоват. Знаеш, за тие што од друштвото што имат постигнато.
Кога ќе се спомене Куд Илинден, кај многумина, верувам, се будат спомени на грандиозната прослава на 50-тиот роден ден на друштвото во престижниот Стеј Театар во срцето на Сиднеј. Пак речам, каде ли поминаа 5 години од тогаш? И тогаш председател на друштвото беше Пецо Наумовски, а вие бевте кореограф, што беше одговорен за, ако се сеќавам добро, околу 300 играоци од сите возрастни групи. Така беше, не ли?
И од преходните генерации што играат во Илинден од 1960s и 1970s, и од тогаш кој игра се вратија да представуваат на 50 years.
Да, добро, сега, значи, немаме настан за 55 годишнината, но можеме да се подсетиме на тој грандиозен настан. Што беше, би ве прашала, што беше најголемиот предизвик за вас како кореограф тогаш, знаејќи дека тој перформанс ќе го гледаат близу 2000 посетители, а потоа уште повеќе и онлайн?
Да, како кореограф, за мене важно беше не само од јаско ши учив децата, ама и од другите кореографи, од Зоран Рунчевски, а Бог да го прости, почина, и од Ѓорги Бушиновски.
Така, тоа беше и наш колега од SBS на Македонски, Ѓорги Бушиновски.
И од сите преодните кореографи, мислам, требаше дека да се покаже и од нивниот време, сите око беат во Илинден, дали кореограф, дали игровец, дали од управата, сите има дадено нешто на друштвото, еве, 55 години постоеме и тоа е, мислам, голем радост од сите што имаат дадено нешто за друштвото.
Какво беше чувството после таа успешна вечер, тој успешен настан?
Многу се гордеев со сите децата, со сите членови и управи. Имавме и тие специјална управа што дојде од специјален за пејсти годишната, зашто нашиот управа требаше како овие детајли да ги работи, и овие што беа порани игролци дојда да помагаат за фистијес концерт.
Се подготвувавте скоро цела година, нели, Крис?
Да, да, целата година, веќе се 7 дена од Сабајали, јас се знам за мене, требаше на работа да возам, ама стално јас до Света Петка мислав имав проба. А така ми беше секој ден. Војке помагаа, од што можат мене да ми помагаат од дома, за да, знаеш, да имам јас слободно време, за да можам друштвото и сите да ги учам, а се вратија од сите други од пред 10 години што игра во Елинден, пред 20-30 години, секој вечер бев јас на проба да ги учам сите.
Дали се одзва на поканата веднаш или им требаше малку време, особено оние што не биле во друштвото по 20, како што рековте, по 30 години? Се веќе возрастни луѓе, не мали деца и играорчиња.
Да. Има по, како по англиски го кажуваат, you can зборот е, you can take the, maybe you can take the dance out of Willingdon, but you can't take the Willingdon out of the dance. Знаеш, немаше и да застани со играњето за 10, 20, 30 години. Човек не може да заборава како да одат пешки, ако имаш играно во Willingdon, не се заборава како да игра. И за неми само така, требаше фитнес, ама со играњето сите беа супер, однак и науча сплетовите.
Така. На вечерта знам дека имаше и луѓе кои што не се од македонско потекло и кои беа фасцинирани од носиите што беа прикажани на вечерта. Мирико, како може толку мала земја да има толку различни носии?
Да, епа, мислам ко македонци, ние требаме нашиот и со носиите, со фолклорот, со песни, ора, све, на сите други наци да ги покажеме. И што сме мала држава, ама имаме многу да се покажи.
Крис, она што е интересно е што друштвото не е само место за фолклор, туку и место каде што се создаваат трајни пријателства, трајни врски. Во неколку случаи има и тие се кронисале и со брак, како што е случајот со вашиот претходен председател Пецо Нумовски, неговата избраничка Ана, со која што се запознале, како што ми кажуваше тој, како деца, токму во Кут Илинден, и останатото е што велата историја. Дали Кут Илинден е уште такво место?
Да, еве, на пример, мислам, колку беше пред, може, две години, Горан и Наташа, тие се најда во Елинден, има свадба и сега има мала керкичка, Софија. Знаеш, и сега и така ќе порасни, и така ќе игра во Елинден.
Уште една играорка имате.
Да, да.
Рековме, Крис, оглед на оваа непредвидлива ситуација со вирусот, со заклучувањата, веројатно е тешко да се планира настан, но сепак да ве прашам, имате ли нешто во план за публиката во догледно време кога ќе се вратиме во некој вид нормала?
Да, мислам да почнуваме пак со настапи. Дали е настап за како овие Multicultural Festival, за другите фестивали, за други наци, дали во и ни покануваат и во свадби да се покажи. Мислам, еве, да почнуваме со тоа прво и ќе видиме после, зашто планираме, ако сакавме, од лани требаше, ние планиравме турнија во Македонија, ама еве со COVID не можевме и се надаваме ли година или другата година, за да можеме пак да планираме турнија за друштвото.
Крис Карамфиловски, ви благодарам за разговорот и ви посакувам уште долги години успешна работа и вам и на сите членови на Кут Илинден.
Ова много радица.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.